Blaðsíða 61. Margir töluðum að þetta væri mikið þrekvirki. Búi gekk þá fyrir Harald konung. Konungur mælti. Mikill maður ertu fyrir þér, Búi, og munum við nú skilja og farðu til áttaga þinna í friði fyrir mér. Búi þakkaði konungi. Fór Búi þá til sjávar og tók sér far til Íslands. Rifið upp. 1. Búi hitti aftur bóndan sem hann dvaldist hjá áður en hann heimsótti Fríði og Dofra. Hvað gerði bóndin fyrir hann sem átti eftir að koma sér vel síðar? 2. Búi færði Haraldi konungi taflið. Hvernig tók konungur því? 3. Búi varð að þreyta mjög erfiða glímu. Við hvern glímdan og hvernig lauk glímunni? Til umræðu. Hvað finnst ykkur þá ákvörðun Haralds að leggja nýja þraut fyrir Búa þegar hann hefur leyst þetta með taflið? Er Haraldur konungur alveg heiðarlegur í samskiptunum? Hvað á Búi við þegar hann segir dýrt er drottins orð? Hvers konar fyrirbæri er blámaðurinn? Reynið að átt ykkur á lýsinguna á honum. Ritun. Ung kona situr í hringnum við orustuvöllin þar sem Búi berst við blámanninn. Skrifið nú frásögn hennar af atburðunum. Þetta gæti líka verið ungur piltur. Væri frásögnin þá á annan veg.